Astelena da, bai, astelena da, bai, eta goizerokoan zaude. Eta goizerokoan ere. Hemen txeditugu Urdaibai Berzenterreko lagunak. Hemen txedugu gurekin Edorta Unamuno. Aupa, Edorta, egunon.
Egunon, Inigo.
Iepe, zer moduz?
Oso ondo. Esango izuetegia, ontxe lurreratu berri oporretatik.
Bueno.
Ba, oportxo batzuk izan ditut, eta bueno, ba, Euskal Herritik kanpo ibili naiz. Katalunia inguruan, ez naiz joan oso urruti ere, baina gustora eta pilak guztiz kargatuta. Eta ganera, bueno, freskura ederrean, iritsi naiz Euskal Herrira.
Hala da. Aukeratu duzu, unerik aproposena, berriz ere etxera itzultzeko, Edorta.
Bai, suposatu du, bai, naiz eta atzo, bueltan nintzala, ba, Nafarroa ingurutik eta pasatu nintzan, eta oen dinoke bero egite zuen,
bai.
Baina izan zen, ba, bakizu, amene, bai, hor mendikatea dagoen lekuan, ba, Arabarre Rioxa eta Araban bitarteko hori igaro, eta freskura iritsi izan, eta benetan eskertzekoa,
Bueno, egia. Hegaztiak egiten dituzten beraz, kilometro ugari ez dituzu egin, hainbeste ez dituzu egin, ezta?
Ez. Vale. Gainera, hegoalderantza, bueno, apurtxu bat, bai, hegoalderantza, baina Ebro bailara jarraitu izan dute, ba, Ebroko delta ingurura arte, ego nahiz hegaztiak ikusten, baina ez pentsan nik oporretan hegaztiak ikusten ditu dela bakarrik. Urbiltu zaizkite, eta gainera batzutan grazia egiten ditze, ondartzen ere izan naiz noski,
bai.
Eta kaioak urbiltzen zitzaizkidan, eta
ara?
Lagun batek esate zian, kau, nabar, zerbait daukazu.
Oida, Edorta, zuk erakartzeko gaitasuna baduzu, edo hegaztiek badakite, zu haiekin lan egiten duzula, edo zerbait,
ez? Ez, gertatzen dena da, nik uste jende guztia konturatzen dela, naiz eta ni egon edo ez egon, ba, ni nagonean konturatzen da hegaztietaz. Eta orduan, ni hurbil baldin banago hegaztik gehiago ikuste dituzte. Beraz, horren abe bai izan daiteke,
Hori ere izan
daiteke. Jendeak gehiago fijatzen da, nik hamen sarritan esatu dut herrian, ba, esate diate, ba, Urdaibai Berzenter martxan dagoenetik, ba, gu gautegi zartean gaude eta herri txikitxo bat, bueno, ba, 800 bat biztanle, eta lehenotan farre egite zidaten, ez da, jentea hegaztiek ikustera eta etorriko zela, eta hain ba, konturatzen dira, bai, etortzen dira, eta esaten diate, ba, gau jarri dugunetik, hegaztik gehiago dago lagure inguruan, eta nik esaten diet ez, egoteko tamen ere, gutxitxoago dagozela, baina jendea gehiago fijatzen dela.
Bueno.
Eta hori egia da, ba, agian horrelako gauza bat izan da inguruan, ba, gehiago fijatzen zara, ba, miruak etorri diala, enarak etorri diala, edo ez dakiz zeintzuk joan diala, bai.
Bai, zorantzi, edo arreta gehiago jartzen duzu, ez da?
Bai, nik uste bai, ez?
Bai. Bueno,
bai.
Gaur goizean goizetik ari gara ipatzen, ez? Zer nolako asteburua izan dugun, temperatura altuekin, eta tamalez temperatura altu horiek ere, sortu dituzten gero ere, suteak, oraindik batzuk gabe, kontrolik gabe daudenak, eta hortxe dabiltzanak, ez?
Bai.
Aurre egin nahian.
Jo.
Bueno, gizakioi, noski, bero honek eragiten digu, ez?
Bai.
Eta egia da, klima aldaketari berriz ere erreparatu beharko genioke, nahiz eta batzuk, Edorta, gai hau, ez duten agian serioski hartu urteetan, baina klima aldaketa hori, etortze ardela diote, egun bizi dugu, eta hemen dugu, gurekin dugu.
Bai, nik uste dut ez dela, etortze ardagoen gauza bat, etortze ardagoena da, agian, ba, klima aldaketa honi, eta datorkigunari buelta ezin eman alizatea.
Ba,
hori da, nik uste dut, datorkigun txarrena. Klima aldaketa, ja, nik uste dut, urteak dira konturatzen ari garela, ba, hemen dagoela, baina, ba, musin egiten diogu, guke, gure bizimodua daukagu oso komodoa gara, eta aldaketa nahi balima dugu gure bizimoduaren aldaketa izan beharko litzake, eta hori oso gogorra egite zaigu. Beraz, hortxe usten dugu apartatuta, dagoelakoan ez dagoelakoan, baina kasu askorik egin gabe. Eta esango dizuet, ba, behintzate hor natura munduan eta gabiltzanok eta ba, aspalditik konturatzen ari garala urteetan, ba, nola gauzak aldatzen dikoa zen, eta ba, berdin ba, nola jendeak migratzen duen, ba, hegaztiak eta beste landareek, eta bai euren erara, migratzen dute klimarekin eta klimaldaketarekin. Eta nik esango nizueke, aspalditik, ja, badauzkagula zantzuak, ikuste ditugunak, Iberiar penintxula dibidez, da Mediterraneo eskualde osoa, eta bueno, baita ere Euskal Herria, esango genke, ba, gutxika, Afrikan izatzen goazela, ez da esango genuke, lehen ohikoa zen klima Afrikan, ba, Marroko, iparralde horretan, eta Argelian, eta inguru horretan, ari dela, ba, itsasoa zeharkatzen eta gure hegoaldean sartzen, ez da? Eta orain momentuan badaude Andaluziako zona batzuk eta Mediterrakoan zona asko, duela 20 urte, Marokon da zuten zelan da, klima berdinarekin.
Klima, temperatura ia berberekin.
Bai. Eta arazo eta ez arazo guztiekin, zer noski, gertatzen dana da horrelako aldaketekin da beroaldiekin eta espezie batzuntzako kaltegarri da, baina beste batzuntzako, nik esango neke, beste bide bat irekitzen direla, beste leku batzuk ez da, eta orduan ari dira, eta horretan konturatu behar gara, sarritan, horre direlako indikatzailerik onenak, bai hegaztiak eta bai landareak eta bai animaliak, erakusten digutenak, adibidez, orain, idorragoa dela eguraldia edo klima hegoaldean, eta hegazti horiek gustorago bizi dira ere, lehen bizi ezin zitekeen lekuan, eta ikusten ditu estepetako hainbat hegazti, hemen Euskal Herrian adibidez oso deigarria izan da urteetan, gutxika-gutxika adibidez lertxunen familiako hegaztiak, normalean oso mediterrano inguruko hegazti batzuk, ez denak, baina bai lertxuntxo itzainak, lertxuntxo handiak, eta horiek edatzen hasi direla, eta ia dagoeneko Euskal Herriko oso hegazti tipiko bihurtu direla, batez ere kantauri isurialdean, eta horrela, ez da? Eta horrek ikusten ditugu zantzuak aldak, eta baita ere landare direkin gertatzen da, ez da? Ba, ikusten dituzu landare batzuk, lehen klima mediterraneoagoa zeukatenak, eta orain gure artean moldatzen direnak, ez da? Eta azkenean, zer esango dizuet, nik hortuan, nire baratzean, aguakateak ditut.
Pentsa, hori duela urte batzuk nork esango, ez da? Edo, ez genuen gutxienez horrelakorik identifikatzen edo lotzen, ez? Gure klimarekin, edo Euskal Herriko klimarekin, ez?
Ez, gainera aguakateak esan ditut, ez da? Baina hori da seinalea, neguan ez duela lehengo leirik egiten, edo izotzik egiten, eta hemen kostaldean ez duain beste egiten, goierri partean ikusu guazatzen dut, gogortxoago daukazuela klima, baina hemen harritzeko da, aguakateak marakuia daukat, edo zein eguretan bialduko izi, oso goxoa.
Bidali, bai.
Bai. Beraz, aldaketaren zantzuak hortxe ikusten dira, ez da, izaki bizidunak aztertzen eta ikusten. Eta komentatutakoa inigo, asteburu honetan, degon diren beroaldiek, eta ja zuzen-zuzenean eragiten dute, ez bakarri gure osasunari, eta gure erosotasunari, ez da, esango genuke, baina baita beste animali eta landare guztieri, eta behitu, gauzarik latzenetariko bat, hortxe dauzkagu zuteak. Zuteak horiek bai dirala tita batean ematen direnak, eta horre sortze dituzten kalteak ez dira, oso luzerakoa dira, baina momentuan, eta pentsada egun, garai honetan zenbat eta zenbat hegazti dauden abiak egiten.
Egin berri edo egiten, ez bai?
Bai. Eta txitekin, eta eskara konturatzen zestira ikusten oso, ikusezine dira ez da, baina basoetan barruan, pentsa zenbat milaka abia ongo diren, eta zenbat milaka abia horiek desagertzen diren zuten ondorioz, ez da?
Bai, tamarez, ala da ez, zuntxiturik geratuko dira. Egia da, gizakia, gizakiak eragiten duela gehien bat kaldea handi hori, noski. Eta, egokitzen ere, ikasi behar dugula, hegaztiek ere, egokitzen dira, baina nola jasaten dituzte bero bola dondi hauek, ze, denetik egongo da.
Bai, azken finean, fijatzen gara, hegaztiak eta gizakien artean, ez dago desberdintasun askorik, tanok aurkitzen dugu beroaren aurren freskotasuna.
Fresko bat.
Eta, baditugu gure teknikak hegaztiek ere, noski, gure moduan, guk batzutan ez, ze gure lan orduak oso zehatz jarrita dauzkagu, baina hegaztien lan orduak mugitzen dituzte. Eta, lan egiten dute, edo beraien lana, goizetik hasten dira oso goizetik aktibo, egun senti hasten den momentutik.
Goiztiarrak dira, hori badakit.
Oso goiztiarrak, eta ia beroa joten hasten denean, erretiratzen dira txoko batera, normalean sastrak artera, edo zuaitzpera, freskura negotera itzaletan behintzat, eta gero, arratsaldeko azkeneko orduetan ere, beroa jaisten denean, berriz ere aktibatzen dira. Badaude gazti batzuk, aktibo daudenak egun osoan, adibidez orbeltzak eta gero itzengiko dizuetolan momentutxu batetan, ze horiek ez dira gelditzen da, eta hortxe da biltza, eta elnarak eta abia dauzkatenak ere, txiteri janari eman behar diete, baina konturatzen gara, jatordu horiek edo beitzat ematen dieten dosi horiek ba, asko zabaltzen direla berotasuna dagoen momentuetan. Oso 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 denbora gutxian ematen die asko ba, aktibo dauden momentuetan, bai goizetan eta arratsaldetan. Hori da daukaten estrategia bat eta gupe bai hartu beharko geindukena, baina gure lanak eta sarritan usten estiguna, ezta?
Gero agendaren menpe hori
bizi gara. Noski bai. Gero beste gauzatxoa daukagona eta batez ere ba horrelako ezegunen inguruan bizi garenok edo bueno, leku guztietan dago erreka bat, leku guztietan dago putzuren bat hemen Euskal Herrian behintzat, edo ezegune bat, itsasadar bat eta gu hemen Urdaibain baduzkagu gure ezeguneak, Urdaibai Berzentarra horrean da badago hor urmail bat, ur gezakoa, eta horraxe etortzen dira hegazti pila bat errefreskatzen. Sartzen dira eta bainutxo bat hartze dute, eta gainera gustoa ematen du ikustea hemendik behatokitik nola dabiltzan gerrira arte sartuta uretan,
bai.
Eta hor lumak arrotu egite dituzte, ura pasatu daiten ba, euren gorputzetara eta freskatu daite esan, ez da?
Guztiz egiten dute gorputza urazpien sartu edo batzuk bai?
Bai, batzuk adibidez kaioak eta etortzen dira eta ugarroiak eta sarritan gainera ez dira tontoa, gu ere hondartzara joaten bagara, ba uretan sartze garena eta gero dutxarik ero baldin badago, ba urgezarekin hartzen dugu,
bai,
ba salitra hori kentzeko, ba hori hegaztiek ere badakite eta orain dela milaka urtetatik eta egite dutena da, ba salitre hori edo gatz hori kentzeko beraien lumatatik kalte egiten die, noski gatzak ere den hori hilean eta egiten digun moduan, ba gero ba urgezatara etorri eta bainutxu freskotxo bat hartu eta bene eta ematen du spa moduko bat daukatela, eta badago hor guk gure artean badago lekutxo bat honan ondartzatxo bat izatea moduan hemen gure aurrean urmaelean, eta Benidor deitzen dugu.
Benidor,
bai,
oasi preziatu bat duzu.
Bai, hortxe goten dira hegazti guztiakan baino hartzeko zain eta ondartzatxoan, bai, oasi itzela horrelako lekuak. Eta gero ba, esan dakoa, ba, teknika ugari ze badaude batzuk, adibidez sorbeltzen kasua, sorbeltzak dira ba, gure hirietan eta gaina ikuste ditugunak hemen Bizkaian txirrinkileak ere deitzen zei, ze horri biltzen dira hegaz gelditu gabe denbora guztian da udako hegaztia. Doño bat udakoa etorriko balitzaigu, hauxe izango litzake, pena ez dudala ekarri doño hori, baina sorbeltzaren doño eta da, txi, eta hori da hirietan eta gure herrietan entzuten duguna hor telapetan egite dituzte abiak, eta hauek ere sufritzen dute eta gainera badaude albisteak ointxu ailegatu diat ba, hirietan, ba, egon diren beroaekin batez ere Sevilla, Córdoba eta 45 gradutatik gora egin dien lekuetan,
bai.
Ba, ehundaka eta ehundaka sorbeltz txita, hemen ere Euskal Herrian bai Bilbon, Donostian eta beste inguru askotan, herri askotan, txitak bere buruan beste esango genuke, abiatatik bere buruak bota dituzte, ze abiak hauek egite dute telapeetan, telape zuloetan da pentsa, eguzki galdatan, hor zenbat gradu hartu daitezan, nik uste dut krasu batzutan 50-tik gora.
Duh.
Eta egosi egiten dira literalki, beraz salto egite dute txitak ba, kanpora eta hortxe aurkitze dituzu, ba, espaloietan eta egunotan oso oso arrunta da sorbeltz txitak horrela aurkitza edo enara txitak ere
aurkitzea.
Bai.
Sorbeltza esan duzu ez duzula ekarri, guk pixkate kuskusi bat dugu. Bat zatozen honekin, edortan, bai. Entzun? Bai, ezta? Hau da beraien kantua.
Kantu bat, bai. Gero, ohikoena da, hori, goi, egaz da hiltzenean horrelako txuit, horrelako bat, baina, bai.
Kantu dotorea du, esorbeltzak,
Bai. Eta gainera, udakoa, etortze zaigu maiatza ingururako apirilean, eta ies egingo digu abuztuan.
Ara,
beraz ontxe, entzutea bai. Nahi badin baduzu, edo zein lekutan, eta hor taldeka ibiltzen dira, eta da, egazti bat gainera, hitze egingo dizu, egunen baten hobeto, baina ez tanak gelditzen urteko 365 egunetan.
Alegia, etengabean dabil.
Etengabe egaz, lo egiten du egaz, kopulatzen du egaz, bakar-bakarrik gelditzen da, arraultza jartzeko. Horixe. Eta, bueno, eta bera dauka estrategia gainera oso polita, eta ura edateko ez da gelditzen, noski. Beraz, egaz, eran behar du ura. Eta nola egiten du, ba, hidrogabioiak badakizu ez delako adian, ez da?
Bai. Ez, bueno, ba. Beraien, ba, atea undioiek zabaltzen dituzte, ez da? Eta,
bai.
ba, bale baten ahoa izango beltzezala xe, ezta? Hartuta jup, dana ez?
Ura xurgatzen dute, xurgatu, tripa barura, eta gero badibidez, ba, suteetan botatzeko, ezta? Ba, sorbeltzak berdin egiten du, enarak ere berdin egiten du, egaz doala, bere mokoaren azpiko partea sartzen du ura salean, eta jup, ura pasatze zaio aho barrura eta trak tragotxoa hartzen duena.
Hemen bidali diguzu argazki batera benetan deigarria da eta honek bere teknika badu, noski.
Noski bai 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 hori, ba pentsa aportuak gehiago sartzen baldin baduzu agian ur barrura ere sartu zaio.
Bai.
Eta gero badaude beste gazti batzuk eta hori ja oso ohituta daunenak gainera gure Euskal Herrian ere badaude, baina horretarako apurtxo bat hegoalderantza joan behar gara, leku idorrenetarantza, eta hemen ba, Euskal Herrian lekurik idorrenetakoa ba, Ortutera inguruan eta Erriberan dauzkagu, eta dira Bardeak.
Bardeetan,
eta, bai, bai. Bardeetan badago egazti oso, oso, oso polita, Ganga izenekoa, eta noski, oso ohituta dago leku idorretan bizitzen, desertuetan eta bizi da Mediterrano inguru osoan desertuetan ere, eta bueno, dauzka hainbat teknika ba freskotasuna mantentzeko, ba bai putzuak aurkitze ditu eta bertan bainotxuak hartu noski, baina badauka teknika bat estela sorbeltzarena. Egiten duena da, normalean gerrir arte sartzen da putzuetan eta bularreko lumak arrotu egiten ditu, sartzen da ura lumapean, gero, badauka mekanismo bat luma hoiek berriz isteko modukoa, eta ura garraiatzen du, bai abiara, bai beraien txitoeri, eta noski, bere gorputza freskatzeko ere. Beraz, pentsa, zenbat beraz, teknika,
bai, bai, bai. Freskatzeaz gain, bere burua freskatzeaz gain, ura garraiatzeko ere gaitasuna badu,
Bai, 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 seguke erraz daugau, baldeak eta ditugu, badauka bai. Upotiak, baina gazteak eskurik eta ankarik ez daukate, baina badauzkate beran teknikak, ez da? Eta, hau da, nahiko bitxia, eta ematen dana horrelako hegaztien kasuan, ba, leku oso idorretan bizitiren hegaztien kasuan, ez da? Baina gero, hegaztiek ite duten beste gauza bat, eta nik uste dut hori, ba, gure entzule guztiek ere ikusiko zutela noizbait izango zuten edo txorinen bat etxean kaiolan, edo oiloak ere izango dituzte, edo fijatzen dira, ba, inguruan dauden hegaztietan, eta da, egun beroetan, egiten dutena da, mokoa ireki, eta hasten dira aireatzen.
Bai,
eta
bai,
ikusten dira nola holan estarrian ta holan airea hiperventilatzen egongo balira moduan. Oso
izan hiperventilatzen egongo balira, ezta?
Bai. Eta hori da oso teknika arrunta egite dutena hegaztiek eta da, ba, airea pasatuz beraien istarrietatik, ba, beroa kanporatu egite dute beraien gorputzetatik eta gainera konturatu behar gara gauzatxo bat. Guk normalean, ba, gure temperatura gorputzokoa izaten da, 36 eta piku gradukoa, baina hegaztietan altuagoa da eta normalean 38 gorakoa. Beraz, pentsa, ba, horrelako beroaldietan ere, asko berotzen baldin badira, ba, gehiago soltatu beharra daukate, ba, bero golperik eta ez izateko. Eta kontuz jendeari, esango diot, ze sarritan, ba, etxe askotan orain dinok, suposatzen dut ba egongo direla Kanarioak eta beti entzun dut eta norbaiti ere gertatu zaio niri ez, bai. Suertez, baina ba, kaiolan izatea Kanarioa eta hortxe ba balkoian eta alako baten, ba, konturatu gabe, ba, eguzkiak guztiz ematea kaiolari
eguzki kolpea jota
ba. Eta eguzki kolpea edo frigituta ba, bai. Kanarioa edo txoria bertan hiltzea, beraz kontuz egunotan, bueno, egunotan ez, uste dut aste hau, ba, freskat erara, etorri zaigula bintzat ipar isuri aldera eta bintzat disfrutatu daigun eta aprobetsa daigun. Bai.
Bueno, kontuan hartzeko gomendio egoiek, aizu eta entzulei ere esango diogu, Ganga nolakoa den ikusi nahiko bazenute, basartu hor Googleen, Ganga dibidez, bilatzaian, eta edorta, aitortu behar dizut, bueno, audio txobat ere guk atera dugu, begira.
A ber.
Oso bitxia da, ze estirudi, egazti batenik, hor?
Gainera da, eperraren estilokoa.
Bai.
Olan ikusita, eper baten estilokoa, baita oso koloretsua, ditu kolore oso deigarriak.
Deigarriak, eta guri, atentzioa eman diguna da, edorta, ze argazki askotan ikusten dugu Ganga, eta badirudi, ez dakit, garaibateko egazkinak pilotatzen zituzten, piloto hauen, ba, zera, betaurreko batzuk.
Aba, egia!
Irurogei garren amarkadako pilotuak janzten zituzten betaurreko batzuk.
Ontsi nabil ikusten.
Lokarri moduko batekin,
bai.
Be begia dute oso markatuta, eta gero, badirudi, hortxe, ba, lokarri modukoa duela, edo patilla, ez da, edo...
Bai, patilla baten modukoa,
patilla baten moduko,
ba, bitu, ba, ez naiz, ez naiz horretan fijatu.
Ze bitxia den, eh?
Baina oso, oso, oso bitxia, eta gainera, hegazti bat, nahiko amen inguruan, mitzabardetan eta kosta egiten da ikustea, hori ere, ez pentsat joan eta ikustea danik, baina urmael bat edo urputzu bat aurkitzen baldin baduzue, ba, araxe joango diranak, eta pazientzia pur batekin ikusi ahal izango diranak. Egia esan, putzu gutxi gelditzen da bardetan, bai, baina egon badaude, eta hoie dira lekurik onenak ikusteko. Eta, bueno, orain badakigu ez dakit itzali duten, baina behintzate horregon da zute bate arge da zinguruan, bai, eta bai, bardeetan bertan gogor joten, eta horrek egiten duen kalteare, bueno, lehendik desertu, desertu izan, eta oin horrelako zute batek, ba, pentsan nolako kaltea ekartzen duen horrelako inguru oso 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 fragilei, ez da? Nik esango nuke inguru guztietan, ez da? Baina horrelako inguruetan are eta gehiago. Are eta gehiago, desertifikatzeko joera gehiago, eta, bueno, hortxe da tokatu zaiguna, espero dute gauzake onerantza joan daitezen, eta, ba, bueno, ba, ipar isuri aldean, ba, sartu zaigun frente txau, ba, egoalderantza ere mugitu daiten, ez da?
Ba, bai.
Benetan, beharrean egongo dirata.
Bai, ala espero dugu guztiok. Bueno, edorta, ba, beti bezala, denbora ziztu bizan igaro da, baina gaur, ba, zurekin jorratu dugun gaia hori da, eh? Egaztiek ere nola jasatu duten bero hau, bola da bero hauei nola aurre egiten dieten, eta, bueno, gehiago ere ezagutu
dugu. Eta itzeingo dugu beste egunen baten ere, inigo, ba, nola holan klima aldaketaren inguruan, eta ba, nola ba, gure inguruan agertze zaizkigun lehen egoten ez ziren egazti batzuk, eta beste batzuk desagertze zaizkigun. Eta ez dugu itzegin desagertu zaizkigunak, baina badaude asko tasko, naiz eta pentsatu irangitzeak edo desagerpenak bakarri tropikoetan eta ematen direla, hemen gure artean Euskal Herrian ere ematen dira. Beraz, itzegingo dugu beste batetan gai interesgarreri buruz.
Bai, noski, gai horri helduko diogu eta heldu behar diogulako. Edorta, placer bat, eskerrik asko.
Bardin, eta hurrengor arte.
Besarka hondi bat, segiendo Edorta Numuno, eskerrik asko, aio,
aurragur.